Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Մենք էլ
եւ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն, այսօր առաջարկում ենք լսել. Սևանալիչ թափվող արգիճի գետը հնարավոր վտանգի առջև։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի 6-րդ օրը ինչ տպավորություններ ունեն մասնակիցները։ Ավանդական բժշկությունը ընդդեմ ոչ ավանդականի միմյանց հանդեպ թերահավատ բժիշկներ։ Մինչ նշված թեմաներին անցնելը ձեզ ենք ներկայացնում վերջին լուրերի հակիրճ թողարկումը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւս մեկ անգամ հերքել է ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությունը, թե հայկական կողմի հետ քննարկվում է Լաչինի եւ Քելբաջարի շրջանները ադրբեջանին վերադարձնելու հարցը, եւ այդ հարցը քննարկվել է նաեւ Սանտ Պետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում։ Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցման նախարարի հրավերով վաղը Իրան կմեկնի Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Երկօրյա այցի ընթացքում Սերյան Օհանյանը բանակցություններ կվարի իրանցի գործընկերոջ հետ, ինչպես նաեւ հանդիպումներ կունենա Իրանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք կարգադրություն է ստորագրել Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների համար պատասխանատու թիմ եւ ոլորտային խմբեր ստեղծելու մասին։ Բանակցային թիմի համակարգող է նշանակվել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, գլխավոր բանակցող արտգործնախարարի տեղակալ Կարինե Ղազինյանը։ ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի այսօր մեկնարկող ոչ պաշտոնական նիստի շրջանակներում Ալմաթիում կայանալու է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ Ահմեդ Ավութոգլուի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, ինչպես ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությանը հայտնել են Թուրքիայի արտգործնախարարությունից, հանդիպման գլխավոր թեման է լինելու իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Համաշխարհային բանկի տնօրենների խորհուրդը երեք ուշ երեկոյան հաստատել է Հայաստանին արտոնյալ պայմաններով $40 միլիոն վարկ տրամադրելու մասին որոշումը գյուղական ճանապարհների վերականգնման ծրագրի շրջանակներում։ British Petroleum ընկերության մասնագետներին վերջապես հաջողվել է դադարեցնել նավթի արտահոսքը մեքսիկական ծովածոցում։ Այդ մասին տեղեկացրել է ընկերության փոխնախագահ Քենթ Ուելսը, հավելելով, թե երաշխիք չկա, որ արտահոսքը չի կրկնվի։ Նավթի արտահոսքը դադարեցնելու ուղղությամբ ընկերությունը աշխատանքներ էր իրականացնում ապրիլից, երբ վնասվեց ծովածոցում անցնող նավթամուղը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Բնապահպանական կազմակերպությունների դաշինքի մի շարք համայնքներ սնուցող և Սևանալիչ թափվող արգիճի գետի վերևում սև ամպեր են հավաքվել։ Պարզվում է, անհայտ անձինք ցանկանում են փոխել գետի հունը։ Բնապահպաններին անհանգստացրել են մեծ տրամաչափով խողովակները, որոնք արդեն տեղադրվել են գետի ակունքից ոչ շատ հեռու։ Արգիճի ջրով այգիները որոքող գյուղերի բնակիչները անհանգստացած են, եթե փոխվի գետի հունը, իրենք էլ ստիպված կլինեն լքել բնակավայրերը։ Բնապահպանները պակաս անհանգիստ չեն, չեն ցանկանում բարձրաձայնել, բայց իրենց կարծիքով գետի հունը փոխելու միտքը բարձրաստիճան պաշտոնյա է հղացել։ Լիանան է մանրամասնում։
<Sess->
Սևանալի ճսնուցող հիմնական աղբյուրներից մեկի Արգիճի գետի հունի փոփոխությունը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ոչ միայն Սևանին, այլև հարակից 5 գյուղերի բնակիչներին։ Այս մտավախությունն ունի ՄԱԿ-ի փորձագետ բնապահպան Գնարիկ Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով ՀԵԿ-ի կառուցման պատրվակով կատարվել է շինարարություն, անցկացվել են խողովակներ եւ պատվար է կառուցվել։ Բոլոր փաստերն ըստ բնապահպանի խոսում են գետի հունի փոխելու մասին։ Հարակից Գեղահովիտ, Մադինա, Վերին Գետաշեն, Ներքին Գետաշեն, Վաղաշեն գյուղերի բնակիչներն անհանգստանում են։ Նշում են, որ եթե ծրագիրն իրականացվի, իրենք ստիպված կլինեն լքել անապատի վերածված գյուղերը։ Միայն երկու գյուղերի բնակիչների թիվը հասնում է 20,000-ի։
Նրանք հարց տվեցին, ինչպես որակավորվի նրանց այդ տարածքների լքումը, որպես տեղահանում, թե որպես գաղտ։ Բայց երբ որ արդեն սկսվեցին աշխատանքները, գյուղացիները, տեղացիները տեսնում են, որ խողովակները ավելի մեծ են, մեծ, այսինքն մեծ քանակությամբ ջուր տանելու համար են նախատեսված։ Եվ նրանց մտավախությունը նրանում է, որ գեսի պատվարից հետո հաստորեն Արգիճի գետը կմնա առանց ջրի, ջրազրծված կլինի, եւ այստեղ ամենակարևորը նա է, որ խախտվում են մեր Հայաստանում ընդունված օրենքները։ Առաջի հերթին Սևանի մասին օրենքը, բացի դրանից խախտվում է եւ ջրային օրենսգիրքը։
Գնարիկ Հովանիսյանի պնդմամբ ոչ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ոչ Սևան ազգային պարկից եւ ոչ էլ բնապահպանության նախարարությունից կառուցապատողները թույլտվություն չունեն։ Ծրագրի հետևում այնպիսի պաշտոնյաներ են կանգնած, որոնց կանգնեցնելը գրեթե անհնարին է։ Դա նրանց համար բիզնեսի աղբյուր է, առանց անուններ նշելու շարունակեց բնապահպանը։
Դա շատ բարձր աստիճան մարդիկ են, որոնց ոչ վախ կա, ոչ էլ պետք են տարբեր թույլատվություններ, անգամ առանց թույլատվության նրանք արդեն սկսել են աշխատել։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ այդտեղ ջրամբարը կառուցվում է, պատվարը կառուցվում է, ինչպես երևում է ՀԵԿ-ի պատրվակով, այդ ջրամբարը կօգտագործվի այլ նպատակ։ Ինչ է պատահել, հոյակապ տեղի, հոյակապ բնություն, սառը ջուր, եւ այդտեղ կլինի եւ ձկնաբուծական ջրամբար, եւ հիանալի ռեկրեացիոն տեղ։ Վաղը մյուսօր է տափերը կկառուցվեն, կեմպինգներ, մոտելներ։
Գյուղացիների խոսքով անցկացված խողովակների տրամաչափն այնպիսին է, որ մեկ վայրկյանում հնարավոր է տանել 7-ից 800 լիտր ջուր։ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի գլխավոր մասնագետ Գեորգի Գևորքյանը վստահեցրեց, որ հունի փոփոխությունը կբերի էկոհամակարգի փոփոխության, կվտանգվի Սևանալճի հիմնական ձկնատեսակների ձվադրումը։
Կառնանային ձվադրումը եւ նրանք երկու անգամ ձվադրում են անում։ Այդ ձվադրումը հիմնականում արվում է Արգիճի գետի, քանի որ նրա ջրերը համապատասխան ավելի մաքուր են, նրա ջրերը ավելի արագահոս են, այդտեղ բնական զարգացումը չապահովի, դա շատ վտանգավոր է։ Դա վերաբերվում է ուրեմն իշխանին, բախտակին, կարմրախայտին, որոնք այդ գոտում միայն նրանք են, որ նրանք են մասում շատ։
Արգիճի գետը ըստ Հովանիսյանի ամենաջրառատ գետն է, որը ոչ միայն սնում է Սևանը, այլև պահպանում լճի մաքրությունը։
Երկու ափին էլ բնակչությունն է, այդ բնակչությունը վերջապես ճունի կոյուղի, ճունեն մաքրման կայան, եւ այդ բոլոր իղտոտ աղտոտված կոյուղու ջրերը լցվում են Արգիճի գետը։ Եթե մենք այնտեղ վերցնենք այդ ելքը, չթողնենք անցնի, ապա այն մնացած հոսքը, որը կանցնի դեպի Սևան, կլինի տասնյակական ավելի իղտոտ, բայց ինքնամաքրումը այդտեղ կմեծանա, բերը աղտոտվածության բեռնվածությունը կմեծանա, եւ ափամերձ տարածքը Սևանի ինչ հոսք կտուժի։
Նրանք անդրադարձան նաև Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման հարցին։ Հովանիսյանը նշեց, որ այն լուրերը, թե լճի մակարդակի բարձրացումը կարող է ճահճացման պատճառ դառնալ, քյուրեն եւ հավանաբար տարածել են ափամերձ տարածքներում հյուրանոցներ, տարբեր տարածքներ եւ տնակներ ունեցողները։
Նախ այդ բուսականությունը հարկավոր է հեռացնել, անգամ ծրագիր է եղել, արմատախիլ անել են ծառերի կոճղերը, որոնք մնացել են ջրի տակ, դա լուծվող խնդիր է։ Սևանը պահպանելը դժվար է, այդ խնդիրները լուծվող են։ Ես չեմ պատկերացնում, որ դժվար կլինի ճանապարհը հիմա ճանապարհի կառուցվող վերևը։
Գնարիկ Հովանիսյանի խոսքով Արգիճի գետի խնդրի լուծման համար էկոլոգիական դաշինքի բոլոր 47 անդամ կազմակերպությունների հետ դիմելու են բնապահպանության նախարարություն։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Համակարգչի առջև ժամերով թեք նստելը, ծանր պայուսակները, սպորտով չզբաղվելու վատ սովորույթը նպաստում են ողնաշարային հիվանդությունների խորացմանը, կարծում են մասնագետները։ Եթե հեքիմները պնդում են, որ կբուժեն ձեզ, ապա ավանդական մեթոդներով աշխատող բժիշկները նախ խորհուրդ են տալիս հետևել մարմնին, որպեսզի բժշկին դիմելու կարիք չլինի, և նշում են, որ միշտ չէ, որ հեքիմը կարող է տեսնել այն ամենը, ինչը ցույց է տալիս ռենտգենը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
տարեց տարի ողնաշարային հիվանդությունների աճը նկատվում։ Այդ են փաստում նաև Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունքի վարիչ Կարապետ Մոմջյանն ու արդեն 30 տարի ողնաշարի բուժմամբ զբաղվող հայտնի հեքիմ Զալիբեկ Մարտիրոսյանը։ Նրանց խոսքով ողնաշարային հիվանդությունների ցավերով իրենց են դիմում տարբեր տարիքային խմբերի մարդիկ, ովքեր իրենք իրենց ախտորոշում են ողնաշարի գրիժը, այնինչ իրականում խնդիրն այլ է, Կարապետ Մոմջյան։
Գնալով ավելանում են այդ հիվանդությունների քանակը, դեգեներատիվ հիվանդությունները, այսինքն այդ դիսկերի գրիժաներ կոչվածը, իհարկե դրանք մեծ խումբ են կազմում, նրանք տարբեր են։ Դիսկի գրիժայի տակ մենք ժողովրդը հասկանում ենք ամեն ինչ։ Իրականում գրիժա չկա, կա յուրաքանչյուր ող ունի 4 հոդ։ Այդ հոդերից մեկի բորբոքում արդեն տալիս են նմանատիպ պատկեր, մեջքա ցավեր, շարժումների սահմանափակում ներվացավ։ Եվ դա նորից գնահատում է որպես գրիժա։ Մեջքա ցավը, այդպիսի ցավը ուղղակի հակաբորբոքիչներով բուժելու դեպքում շատ լավ է։
Մոմջյանի խոսքով ողնաշարային հիվանդությունները հանդիպում են բոլոր տարիքային խմբերում, սկսած նորածնային տարիքից։
Ես կսենք նորածնային հասակից, այստեղ գիրակշրում են բնածին հիվանդությունները, որոնց մի մասը նեյրոխիրուրգական պրոֆիլի են, հետո դառնում են, ասենք, օրթոպեդիկ պրոֆիլի, որոնք հետո տալիս են դեֆորմացիաներ ողնաշարում, առաջացնում են այդ դեֆորմացիան, որոնք պետք է անհրաժեշտություն են լինում հետագայում բուժել, շտկել։ Երեխաների մի մասին հարկավոր է լինում ուղղակի հետևել, որտեղ արատը կա, բայց նա դեֆորմացիա չի առաջացնում։
Բժիշկը խորհուրդ է տալիս ծնողներին առավել ուշադիր լինել ու հետևել նորածնային տարիքի երեխայի առողջությանը և զգուշանալ հատկապես բորբոքային հիվանդություններից։
Այս տարիքին բնորոշ են նաև բորբոքային հիվանդությունները, որոնք իսկ ծանր են ընթանում, որովհետև այդ ժամանակ հաճախ մեծամասամբ չեն հայտնաբերվում դրանք։ Երեխան քիչ անհանգստություն է ցուցաբերում և առանց ցավերի կարծես թե մի քանի օրում նա ապաքինվում է, բայց հետո ձևավորվում են կոպիտ արատներ երեխայի մոտ, որը հետո հայտնաբերվում են։ Փորձված բժիշկները արդեն գիտեն, որ դրանք ձևավորված են նորածնային հասակ։
Նախադպրոցական տարիքում հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունը ողնաշարի ծռումն է։ Այն հիմնականում ի հայտ է գալիս արդեն դպրոցահասակ երեխաների մոտ։ Տարածված այն կարծիքը, որ դրա պատճառներից են դպրոցական նստարանի թեք նստելը, ծանր պայուսակի կրելն ու համակարգչի առջև երկար նստելը, բժիշկը հերքում է բացատրելով։
Կանոն դրանք ոչ մի հիմք չունեն իրենց, որովհետև ես այսպես եմ բնորոշում, այդպես երեխանի ծնվում են ծռվելու համար, այսինքն նրանց մոտ կա հակում ոչ ճիշտ աճի, որը ինտենսիվ աճի պերիոդում սկսում է ի հայտ բերել իրեն։
Մոմջյանի նշած երեխաների ինտենսիվ աճման փուլերն են 6-ից 8 տարեկանի շրջանը, 10-ից 11-ը, հետո 14-ից 17 տարեկանի խմբերը։ Հենց այս փուլերում են երևում ողնաշարի դեֆորմացիաները։
Սկոլոտիկ դեֆորմացիաներ, ավելի քիչ դեպքերում կիֆոտիկ դեֆորմացիաներ են, եւ 14-15 տարեկանից սկսած սկսվում են երևալ, այսպես ասած, դեգեներատիվ հիվանդությունը։
Հեքիմ Զալիբեկ Մարտիրոսյանն ասաց, որ ավանդական բուժման կուրսեր անցած շատ հիվանդներ իրենց բուժման ընթացքն ընդհատում կամ դրանից անմիջապես հետո դիմում են իրեն։ Իբրև օրինակ հեքիմը պատմեց հետևյալը.
Պատահելը ամենահրաշք բան 10 տարի առաջ կմնի, երիտասարդ աղջիկ 18 տարեկան հասակում մի ոդը խնձորալի տեղից դուրս եկի, ծնված օրը հանել էին, չէին զգացի, ասել էին չաշկա չունի, բերեցինի մոտ մի ոդը հավասար տրուբա վերևից միջև տակ, մանեմ եկե չաշկան գտել եմ 10 սանտիմ նսագալված էլ է, չաշկան մաքրել եմ հեքիմա բուժիչան, չաշկան տեղադրել եմ, մի մետ աղջիկ ամուսնաց երեխա էլ ունի, խանդում էլ աշխատում։
Ռենգիններ ունեի։
Ռենգեն չունի, մի մաների ռենգենա։
Կարապետ Մոմջյանը հեքիմի պատմածը համարում է անհավանական։
Այսինքն դուք հոդափոսը մաքրում եք։
Մաքրել եմ,
եւ կարողանում եք հոդեի գլխիկը իջացնել, դնել։
Իսկ որին կարացի, նրանք օգնեմ հոկոլորին, չէ։
Ես հարցնում եմ կոնկրետ դուք հարցան ասեց, որ տարիքում եք։ 18 տարեկան, 18 տարեկան հոդախախտը մենք չենք բուժում, որովհետեւ դա բուժել անհնար է։ Դրան հոդափոսը ձևավորված չի այնտեղ, հոդափոս չկա, այսպես տափակ մի բան է, հոդափոսը այսպեսի խորությունը կտան։ Ես դու ինչ որ պատմեցիք դուք անհնար բանը, որտեղ ռենգեն
կարակ։
Երկու բանախոսներն էլ խորհուրդ են տալիս ավելի հաճախ մարզվել եւ չբավարարվել առօրյա աշխատանքային վազքով։
Գալիս են երեխաներով ցավերով են։ Պարզվում է, որ գնում է տրեներով կա ինչ-որ բանի, բայց նախավարժանք չկա։ Անպատրաստից սառը վիճակում գտնվող ողնաշարը նագրուսկայի տակ անգնում եւ սկսում է ցավալ։ Մեր սպորտսմենների բոլորը հիվանդ են։ Կարող եմ ասել, ինչ որ մի բան ունի, որտեղ գեր նագրուսկայի տակին։ Եթե ֆիզկուլտուրան ճիշտ կազմակերպեն, ապա մենք կստանանք
Ողնաշարային խնդիրներից խուսափելու համար հարկավոր է
աշխատանքը ծամանապակել ծանրաբեռնությունների մարդկանց հանել այդ նստած վիճակներից, քիչ անշարժ վիճակներից, մարդկանց, երբ որ ասում են դու չես շարժվում, դրա համար է ցավում, նրանք ասում են ամբողջ օրը տոնը գործ եմ անում, դու անդադ ողնաշարից մի բան վերցրած ման ես տալի, սկսած կաստրուլայից կամ ինչ-որ երեխային գրկելուց եւ այլն։ Ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս ակտիվ շարժումների անցնել, աերոբիկա, շեյպինգ, կարատե։
Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիվերթին է եթերում։
Այսօր Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի արդեն 6-րդ օրն է։ Մինչ կինոթատրոնների դահլիճներում Երևանյան հանդիսատեսը վայելում է կինոն, փառատոնի ժյուրին շարունակում է իր բարդ գործը՝ դեռևս դիտում են ֆիլմերը լավագույններին ընտրելու համար։ Ոսկե Ծիրանի մասնակից կինոգործիչներն էլ ֆիլմեր դիտելուց, Հայաստանի տեսարժան վայրեր գնալուց բացի մասնակցում են նաև ասուլիսների, պատմում իրենց ֆիլմերի մասին, խոսում Ոսկե Ծիրանի և Երևանի իրենց տպավորություններից։ Այսօր իմ գործընկերն ունե Մարտիրոսյանը, մասնակցել է վավերագրական ֆիլմերի մրցույթում ընդգրկված երկուսով ֆիլմի օպերատոր Պավել Կոստոմարովի և խաղարկային մրցույթի ծրագրում ընդգրկված «Իմ ուրախություն» ֆիլմի ռեժիսոր Սերգեյ Լոզնիցայի ասուլիսին։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին ներկայացված երկուսով ֆիլմի օպերատորը ունեցավ լրագրողների հետ հանդիպում։ Նա 2 տարի առաջ Անտոն Կատինինի ֆիլմով նույնպես մասնակցել է փառատոնին, բայց այս տարի առաջին անգամ էր Հայաստանում։ Ներկայացնում է երկուսով վավերագրական ֆիլմը։ Նա ասում է, որ դեռ չի զգացել փառատոնի դրական եւ բացասական կողմերը, որովհետեւ շարունակ զբոսնում է Երևանով։ Երեք ինքը պետք է գեղար գնար, սակայն չստացեց, որովհետեւ ժամը 11:10-ից մինչեւ 11:30 սպասել է ավտոբուսում, հետո համբերություն
В 11:30 я встал и гордо сказал, я приехал в Армению на всего на 3 дня не для того, чтобы сидеть в автобусе и ушел.
Ես վերկացա տեղիցս եւ հպարտ ասացի, որ Երևան չեմ եկել ավտոբուսում նստելու համար եւ գնացի։ Ընդամենը 3 րոպե անց ավտոբուսն անցավ ինձ մոտով ու ես հասկացա, որ 3 րոպե էր ինձ պակասում, որ նրանց հետ գնամ։ Ես սկսեցի զբոսնել Երևանով, գտա հին Երևանը, լուսանկարեցի։ Հետո բախնին ճպտած ու գտա Փարաջանովի թանգարանը, ներս մտա ծանոթացա տնորենի հետ, հրավիրեց կոնյակ խմելու։
Я пристроился к какой-то экскурсии, вот что называется, на халяву пристроился, ходил, все послушал, и тут ко мне подходит директор музея и говорит, пойдем выпьем коньяку.
Օպերատրի մասնակիտությունը պատահական է ընտրել։ Պատմում է, որ մի անգամ իր ընկեր Կոլյայի ձեռքին տեսավ ֆոտոապարատ ու ինքը նույնպես ցանկացավ ունենալ։
У меня там было лет 18, и купил маленькую мыльницу. Назвал силикон, потом утопил.
18 տարեկան էի, հավաքածս գումարով գնեցի ֆոտոապարատ, հետո ձեռք բերեցի երկրորդը, քայլում էի փողոցներով նկարում, թեև լուսանկարչությունից ոչինչ չի հասկանում։ Մի անգամ լուսանկարներ վաճառող մի մարդ ինձ կես տուրք կես կատակ գոլեգա անվանեց։ Մենք զրուցեցինք, հետո ինձ հրավիրեց լուսանկարների ակում, որտեղ ես սկսեցի զբաղվել լուսանկարչությամբ։ Ասաց Պավելը, նրա խորհուրդ են տվել ընդունվել Մոսկվայի Գերոսումի անվան կինոինստիտուտի օպերատրության բաժինը, այնտեղ 2 տարի անցնում են լուսանկարչություն, եւ եթե նրան կինոն չհետաքրքրեր, կարող է չշարունակել ուսումը։ Պավելը ընդունվել է, սովորել է 5 տարի, սակայն չավարտելով բուլը հիմա զբաղվում է օպերատրությամբ։
Приказы командира не обсуждаются. Во время съёмок он главный и
Նկարանումների ժամանակ Պավելյան ազանդում է ռեժիսորի յուրաքանչյուր մտքին.
Могут быть какие-то споры, но не на таком уровне, что я не согласен. Или обсуждаешь тогда и... У нас было очень мало человек, по-моему, 15 человек. Для игрового кино это очень маленькая команда. Мы делали все-все. То есть актеры учились делать грим. Они сами себя гримировали, иногда их гримировал режиссер.
Մեր նկարանող խումբը բաղկացած էր 15 հոգուց, խաղարկային ֆիլմի համար դա փոքր անձնակազմ է։ Դերասանը ինքն էր անում իր դիմահարդարումը, որոշ դեպքերում դա անում է ռեժիսորը։ Անձնակազմի անդամները ցանկացած հարցում պարտական էին օգնել մյուսին, կարճ ասած մենք փոքր ընտանիք ենք, որտեղ մեկս մյուսին օգնում ենք ու չկար մասնակիտական տարանջատում։
В общем, у нас было такое принцип от датского кино, когда это маленькая семья и все друг другу помогают, совершенно нет профессионального разделения.
Այս աշխատելավորը դուր էր գալիս Պավելին, բայց եղել են մարդիկ, ովքեր պրոֆեսիոնալ ֆիլմի նկարահանումներ են մասնակցել ու չէին հարմարվում։ Օպերատորը նորմալ է վերաբերում այն հանգամանքին, երբ ավերագրական ֆիլմում խաղարկային դրվագներ են տեղ գտնում։
Главное, если это сделано талантливо. А если это сделается бездарно по телевизионному, тогда это, ну, и смотреть не стоит. А вообще, на ваш вопрос, если подробно отвечать, то я не знаю, мне очень интересно, может быть, кто-то может объяснить.
Կարևորը, որ դա արվի տաղանդավոր ձևով, եթե այն հեռուստահաղորդման ֆորմատին համապատասխան է արվում, իմ կարծիքով պետք չէ նայել, իսկ ընդհանրապես ես նույնպես կցանկանայի իմանալ դրանց տարբերությունն ու սահմանները, որովհետև ինչքանով ես գիտեմ, միակ տարբերությունը ֆիլմի բյուջեն է, ասաց Պավելը, Նոյե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Հայաստանում վերջերս մոդայի կետ դարձել պրոդյուսերի մասնագիտությունը։ Համերգներ, շրջագայություններ, աստղային երեկոներ ու էլի բազմաթիվ պրոյեկտներ։ Այս ամենը որակով ու ճիշտ կազմակերպելու համար պետք է մեկ, ով կհրավիրի անհրաժեշտ մարդկանց, կապահովի լուսային ու զայնային որակ, լիքը դահլիճ ու վերջապես հաջողված պրոյեկտ։ Ովքեր են Հայաստանում պրոդյուսերները, մասնագետներ թե պարզապես բիզնեսմեններ։ Թվականի սեպտեմբերի 1-ից Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում սկսվեցին առաջին հայ պրոդյուսերների դասերը։ Սկզբում նրանք 6 էին, հետո ավելացան եւս 3-ը։ Պրոդյուսերների կուրսի կուրսղեկը դարձավ Ռուբեն Ջաղինյանը։ Կուրսղեկի օգնական Մարինա Գրիգորյանն ասում է, որ ի սկզբանե նման կուրս բացելու մտահղացումը ինստիտուտի ռեկտորինն է եղել։ Հետո հրավիրել են անհրաժեշտ մասնագետների ու անցկացվել են ընդունելության քննությունները։
Որոշեցին, որ մեր հանրապետությունում դրա անհրաժեշտությունը կա, որտեղ այդ մասնագիտության անհրաժեշտությունը կա։
Հայկը հիմա պրոդյուսերության 3-րդ կուրսում է սովորում։ Ի տարբերություն իր շատ կուրսեցիների, սա նրա առաջին մասնագիտությունն է։
Եթե ինչ-որ մեկը իրավաբանական ֆակուլտետ անցնում, ինքը կոնկրետ գիտի ինչ է պարապելու, որ գնա ընդունվի, բայց մեզ մոտ այդպես չի, մեզ մոտ ասենք մենք գալիս ենք, որ այստեղ հենց սովորենք, այն ինչ որ պիտի սովորենք։
Պրոդյուսերների կուրսը ունի իր անվանումը՝ Կուրաժ, լոգոն եւ արդեն պատրաստ նախագծերը։ Ուսանողների պնդմամբ իրենց ուսուցումը մի փոքր տարբերվում է մնացած բուհերից ու ֆակուլտետներից, քանի որ հիմնական շեշտը դրվում է պրակտիկ գործունեության վրա։
Դասախոսները մասնագիտական դասախոսները բուհում դասավանդող դասախոսները չեն նրանք, ու հիմնականում ասենք տարբեր ընկերություններից։ Օրինակ մեր հեղինակային իրավունք դասավանդելա Վլադիմիր Կոստանդյանը, որը երկար տարիներ ղեկավարելա Երևան Productions-ը։
Բացի տեսական մասից, տեսական դասախոսություններից մենք ստանում ենք նաև բուն պրակտիկ գիտելիքներ այն մարդկանց կողմից, ովքեր իրենց գործունեությամբ զբաղվում են այն ամենով, ինչի մասին մեզ պատմում են։ Այդ իմաստով մեր գիտելիքները ավելի ամուր են, որովհետև մենք ստանում ենք ոչ միայն տեսական պատկերացում, թե ոնց է արվում պրոդյուսերությունը, այլ նաև բուն կյանքում այդ ամեն ինչը ոնց է իրագործվում։
Տարիներ առաջ պրոդյուսերությունը հոբի էր շատերի համար, հետո սկսեց վերաճել բիզնեսի եւ ինչու՞ չէ մասնագիտության։ Արման Անտոնյանը պրոդյուսերական ընկերության հիմնադիր նախագահ է։ 10 տարի է, ինչ պրոդյուսերությունը իր համար դարձել է մասնագիտություն, փոխարինելով բուհում ստացած որակավորումը։
Որոշեցինք էքսկլյուզիվ պրոյեկտներ, որ Հայաստանում չկար, կազմակերպեցինք, հիմնվեցինք ու արդեն շուրջ 10 տարի է զբաղվում ենք այս գործունեությամբ։ Ժամանակին համատեղվում էր Հաճելին օգտակարի հետ, հիմա օգտակարն ու Հաճելի նույն համատեղությունը կա, բայց արդեն օգտակարը գերակշռում է Հաճելիս, քանի որ միանշանակ ընդունում են, որ դա մասնագիտություն է, և եթե ճիշտ մասնագետ ես այդ ոլորտում, դու ավելի հնտորեն կարողանում ես այս կամ այն հարցը լուծել, իրականացնել։
Իր հիմնած ընկերությանը հաճախ են դիմում երիտասարդներ, ովքեր ուզում են զբաղվել պրոդյուսերությամբ կամ արդեն սկսնակ պրոդյուսերներ են։ Սա մասնագիտական հմտություններ ստանալու պրակտիկ ու ոչ լեսարանային տարբերակն է։
Միանշանակ կան, ասենք, բաներ, որ դու պետք է սովորացնես։ Ունենք տենց երիտասարդներ, ովքեր ուզում են ինչ-որ մի բան անել քաղաքում, և մեզ մոտ գրասենյակում էլ կան տենց մարդիկ, ում աջակցում ենք, ուղղություն ենք տալիս, որ իրենք էլ հիմնվեն։
Ռուդիկը սովորում էր տուրիզմի և սոցիալական սերվիզի ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում, երբ իմացավ Թատերական ինստիտուտում պրոդյուսերի մասնագիտությամբ կրթություն ստանալու հնարավորության մասին։
Իսկ սկզբանե ինձ դուր էր գալիս այս ամենը, բայց ի՞նչ գիտեմ, դա կոչվում պրոդյուսեր, այսինքն դա պրոդյուսեր։ Իսկ երբ որ սովորում էի սլավոնականում, չկար այս բաժինը։ Երբ որ իմացա, որ արդեն այս բաժինը կա, դուրս եկա այնտեղ և նորից ընդունվեցի։ Ցենտ ասեմ, հետաքրքիր այն մարդը, որ սիրում է այս գործը ամենտեղ, այն որ ասում ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի, կոնկրետ մեզ համար այս 9 հոգու համար որ սովորում է այս կուրսում, այդ գործը շատ հետաքրքիր է։
Դիպլոմավորված պրոդյուսերների առաջին կուրսը արդեն իրականացրել է մի շարք հաջողված նախագծեր, բացի այդ կուրսի բոլոր ուսանողները ներգրավված են տարբեր ծրագրերում։
Ամենակարևոր մեր ձեռքբերումը եղել է արձանի տեղադրումը, դրամատիկական թատրոնի կողքը, նարդի խաղացող արձանի տեղադրումը։ Դա ի սկզբանե մենք մշակեցինք վանդակների մի հատ շարք, որից հենց առաջինն ընտրվեց նարդի խաղացողը, որը իր մեջ ուներ նաև պրոդյուսերական մտահղացում, երբ որ մեկ խաղացողը կա, այս մյուսը դու ես նստում նկարում ես։
Մի շարք նախագծերի իրականացումից հետո երիտասարդ պրոդյուսերները շարունակելու են իրենց գործունեությունը հայկական շոու բիզնեսում։ Նրանցից ոմանք կմեկնեն Եվրատեսիլ, որտեղ կզբաղվեն կազմակերպչական աշխատանքներով։ Հայ ներկա և ապագա պրոդյուսերները խոստովանում են, որ պրոդյուսերությունը լավ բիզնես է, որը սակայն անհնար է իրականացնել առանց հատուկ ձիրքի և եռանդի։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտին։
Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразные нити.
По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами.
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука.
Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то.
Ավարտվում է Մաքս Լիբերտին հատկացված ժամանակը։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102 ուղիղ ժամը 16 և Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20։ Կարող եք գտնել մեզ նաև վիրտուալ աշխարհում, այցելեք www.azatutyun.am կայքը և գտեք Մաքս Լիբերտի տարածքը կայքում, լսեք նաև հաղորդումը կայքում։
And she fights for her life as she puts on the coat, and she fights for her life on the train.
Այսօր Մաքս Լիբերտին վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
And she fights for her life as she goes in the store, with the thought she has caught by a thread. She prays for the bread as she goes.
Մենք էլ
եւ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։